Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг на Евгений Диков, заместник главен прокурор и директор на Националната следствена служба, който се проведе на 25 ноември.
Как ще се преценява кога отива този бус на едно престъпление, кога отиват консервативните с пишещите машини?
Ами по принцип той е предвиден за самостоятелно разследване на прокуратурата, т.е. следователите. Предоставяме ги на всички следователи от базиране на територията на София. Не само за служители от Националната следствена служба, а от столичния отдел на Софийска градска прокуратура, от следствения отдел на специализираната прокуратура и на София окръг.
Но кой ще прави преценката?
Ми, по принцип,
случва се происшествие, какво, кой преценява дали ми,
прокурор, знаете, че делата, които са се възлагат на следовател, са ограничен брой. С изменението от 2015 година имаме определени дела, които са с изключителна компетентност на Националната следствена служба. Мога да кажа, че колега, дежурният следовател, който беше, пътуваше по спешно за Бургас в четвъртък, когато стана инцидент с полския самолет.
Ама без буса.
Без буса. А
колко са те всъщност? Може ли да кажете колко са тези мобилни центрове, които ще има?
Ами за сега идеята е да бъдат тези, които ще обслужват базираните в София следователи. По възможност, разбира се, зависи от финансовата възможност, предполагам, че в първоначално по-големите областни центрове. Пловдив, Бургас, Варна, Русе.
Да, защото какво правим, ако свалят един самолет в Бургас? Той докато стигне до Бургас, този бус...
Ами,
основните следвища трия, така през, да се казва.
През 2014 година имаше едно учение на летище Сарафово, щит 2014 година, което участваха отряда за борба с тероризма, военни формирования. Мога да ви кажа, че съгласно сценария трябваше парашутисти от селбата да скочат на летището. Нашия автомобил с нашите експерти и следовател пристигна малко по-бързо от самолета, разбира се, от извозването на до аерогара София, от излитането на самолета, до кацането. Колегите ми се обадиха, че чакат да скочат парашутистите, десантчиците, за да започнат извършване на следващите действия. Така че България не е толкова много голяма, така че тези автомобили са съвнително бързо се пилиха.
Като стана дума за Сарафово, какво става с разследването на случая в Сарафово? Вижте Сарафово, как действат сега колегите ви във Франция, Белгия.
Предстоят, може би, последните действия по разследването. Смятам, че до края на годината ще бъде ясно.
Какво ще бъде ясно? Ще има обвинителен акт или?
Предполагам, че да.
За точно?
За сега не са ни предали извършителите, за които са установени.
А срещу колко човека, защото последно и трети излезе, колко ще обвините някак срещу колко човека?
Не мога да ви кажа, нямам
представа. Ама какви действия имате, какво има се добро в полчета, какво чакате, някакви поръчки?
Ами, знаете, да, поръчки, защото знаете, че има доста пострадали израелски граждани, на които трябва да бъде предявено разследването и това е една по-дълга процедура, свързана с международната правна помощ.
А за Горнило може ли да кажете, последно чакат експертите от БАН да се произнесат?
И продължаваме да ги чакаме. Предоставили сме им 118 тома материали. Действително експертизата е доста сложна. 7 човека работят по нея. Отделни експерти се обаждат, казват, че са готови. Един е написал 80 страници експертите, другия е написал 140, така че смятам да... Може би до края на годината да бъде готова експертизата. Там със сигурност мога да кажа, че ще има обвиняеми, които ще бъдат между 3-4 човека, в зависимост от резултатите на експертизата.
Кога е това,
защото стана един месец?
Очаквам до края на годината ми предадат експертизата.
За Горни Лом ли говориш?
За Горни Лом.
Ще има 3-4 обвиняеми.
Да.
А сред тях
ще е средата на декември ще стане ли? Нали има някакъв срок за експертизата? Какъв е срокът? До коя дата е?
Срока беше даден доста отдавна, защото тя е възложила още март месец. Те поискаха допълнителни документи, които започна една кореспонденция, не се намират на територията на завода, значи изобщо не са издавани такива документи. Става дума там за заповеди, за инструктажи. Но всичко, което преди 20 дена, може би, им е предадено на експертите. Те, разбира се, идваха през цялото лято тук, запознаха се с отделни материали, но сега всичко се намира в БАН, където чакаме.
Собственика ще бъде ли след обвиняемите?
Зависи от експертизата. Аз мисля, че той получи едно обвинение, което не е свързано с Горнилом, защото в това дело, покрай инцидента, се разследваше цялостната дейност на Видек, се разследваха се и държавни институции, които са свързани с издаването на лиценза, с транспортните фирми, които са превозвали мините като купища за желязо, без никакви предохранителни мерки. Той получи обвинение за укриване на данъци, за друг случай, който не е свързан с Горнилом.
А какво експертизата ще покаже, дали той, в смисъл, по какъв начин тя ще се направи преценка, дали той е обвиняем или не?
Да, нас ни интересува, основната задача на експертизата е да каже причината за конкретната причина за взрива и дали са спазени всички инструкции, които са свързани с утилизирането на боеприпасите, защото се оказа, че в България всяка частна фирма получава някакъв лиценз без никакво оборудване специално, без никакви специални знания на работниците там. Всеки се опитва да утилизира боеприпаси, затова са и толкова случаите. Знаете и на Петровичката, знаете и в Габрово случая с тайванските мини, които убиха работничка.
По темата за взривовете, да ви питам и за Анево, там разчистиха ли терена, стъпляла са ваши колеги?
Значи в Анево участвахме от националното следствие, само първоначално нашите експерти участваха и колега дежурен следовател, само в първоначалния обяд. След това нямам представа колегите до къде са тръгнали от Пловдив.
Господин Диков за Сарафово, какво до края на годината? Защото няколко пъти поставяхте срокове за, дори за обвинителни актове, за задочни процеси, вече сме края на 2015-та.
Аз пак ви казвам, всичко зависи от тези кореспонденция с израелските органи, израелски адвокати, които представляват пострадали се.
Тоест процедура, не е нещо свързано
да,
с установяване.
Да, доколкото ми е известно, нови доказателства, повече от това, което е събрано, няма да се събират, но вече процедурата по предявяване на разследване, повдигане на обвинение, предявяване на служебни защитници, това отнема време.
Добре, как ще коментирате продължителността на това разследване на фона на начина, по който работят европейските власти сега по атентатите в Париж, на еди кой си час, знаеха отпечатъци, знаеха пътя на тези хора?
Ами, не съм убеден, че е точно така, защото миналата година в България беше на посещение белгийския главен прокурор и имахме една среща всички заместници за главния прокурор на републиката в белгийското посолство. Тогава споменаха точно това, което става сега, че мюсулмани с белгийски паспорт и стани белгийски граждани отиват да воюват на страната в Сирия, че подготвят терористични актове. Значи те са го знали това, може би, преди година и половина. И явно не са взели достатъчно мерки.
Превантивни дано сега. Но бързо идентифицираха хората, знаят кой е мозъка, знаят през кой път е минал.
Да се надявам, че при нас няма да стане това. Да. Може би и нашите колеги ще успеят да се справят, макар и толкова бързо, не съм убеден, но...
Само последно, колко ще бъдат обвиняемите по Сарафово евентуално? Нека иска да ни кажете, не знае.
Защото
където не си тук, може да ни тук. Нали България се внесе? Смисъл...
За Сарафово, да. Да, България.
До края на годината ще свърши само следствието, така ли?
Предполагам, че да.
Вижте сега... Не знае колко... добре, обвинявам, да. Би трябвало да знаете колко са, повече от 5, от 10, от
2,
3.
Някъде там.
Някъде там.
Да. Нямам представа. Действително това дело вече от година не е при нас. При нас основно, което се събраха следствените действия, знаете, предвигаха се следствени експерименти. След това делото го работят колегите от Бургаския отдел.
Но... Там ли ще бъде внесено в Бургаския?
Естествено.
Господин Диков, към центъра. Да ви върне, кой ще го оглави и колко общо специалисти ще участват? Ще работят в него?
За дежурния?
Центъра за разследване, да.
Значи те поначало са началник отдел оперативен дежурен център и петима експерти, които дават дежурство през 24 часа. Отделно, в отдел криминалистически работят експерт-криминалисти, които са 5 човека, които при необходимост излизат с мобилния център. Мобилните центри, тези автомобили се водят към дежурния център. Шофьорите, ключове, документи, всичко е в дежурния център, така че да може по най-бързия начин да бъде. Общо с експерт криминалистите са 10 човека.
Никога във връзка с усложнената обстановка, свалянето на самолети, очакваме ли евентуално ново Сарафово и подготвено ли е следствието?
Много ми е трудно да кажа, да не забравяме, че от последните изменения в НПК тези разследвания за тероризма специално се дадоха на престъпленията по глава първа против републиката се дадоха на следователите от следствения отдел при специализираната прокуратура. Сега 9 човека е щата на този отдел за цялата страна, освен на терористични актове да разследват и всички останали престъпления, свързани с организираната престъпност, мисля, че малко трудно би се получило. Разбира се, наши колеги могат да помагат. Имаме колеги, които са обучени, имаме колеги, които бяха обучени в Военна академия в Съединените щати за един месец и са обучавани точно като военни специалисти, нали, как се разследват взривове. Казват, че са взривявали продължение на 2 седмици по един автомобил на ден. И са правили огледи и се взявали.
Колко време ще трябва да бъдат обучавани специалистите за дежурния център и кога ще може да се започне да се работи при първите случаи?
Ами, доколкото аз чух и колегите, които презентираха тази техника, те са запознали с нея, могат да работят. За съжаление, това са хора, които са малко на брой, които са обучени по този начин, защото може би така в годините се насложи едно мнение от бивши директор на НИКАКА, че достатъчно е включително и шофьорите на полицейски автомобили да се научат да изземат следи, а експертите в НИКАКА ще направят експертизите. Но на времето за 3 месеца в Симеоново са обучавани такива експерти, но тогава с магнитния прах се взема и само дактилоскопни следи. А сега за изземане на биологичен материал има хиляди изисквания от лед, от сняг, от грапава повърхност, от гладка повърхност, неща, които не могат да се научат за 3 месеца. И аз изготвих един доклад до господин Цацаров, доколкото знам, той го изпрати на министър Бъчварова, да се започне обучение, да се създаде специалност в Академията на МВР за спецкриминалисти. Защото последните спецкриминалисти, които са завършили в Волгоград, където са изучавали по 2-3 семестра балистика, графология, техническо изследване на документи, тесология, тези хора вече са на пенсионна възраст. За наше щастие тук работи един от тези хора. Но нито в школата на ФБР СИПОЛ в Будапешта, нито спрещаме хора да се обучават във Волгоград, така че, за съжаление, трябва поспешно да се направи нещо, да има обучени хора. Виждате, че не само с пишеща машина Марица и с магнитния прах да взимаме следи, не се получава.
Благодаря.
Вие слушахте брифинг на Евгений Диков, заместник главен прокурор и директор на Националната следствена служба, който се проведе на 25 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.